Þór Sari tekur til máls um atkvæðagreiðsluna og síðan háttvirtur þingmaður Ásbjörn Óttarsson.
Já, frú forseti, mig langar að tjá mig hér einn lið sem að mér finnst vera til fyrirmyndar í þessum hluta og það er liður númer 141 Vatnajökulsþjóðgarð. Þar er að ræða inni fyrsta framlaga þremur upp á 290 milljónir hvert til þekkingaseturs á Kirkjubæjarklaustri. Skaftárhreppur stendur mjög höllum fæti og þekkingasetrið á klaustri mun vera akkerið sem þarf fyrir heilsárs ferðaþjónustu á svæðinu, skapa heilsárs störf á svæðinu og styrkja rekstur sveitafélagsins til muna til frambúðar. Þessi ákvörðun er sameiginleg ákvörðun allra sveitafélaga á Suðurlandi að þekkingasetur á klaustri skyldi vera forgangsmál númer eitt á öllu svæðin. Slíka góða samvinnu ber að virða og hún er til fyrirmyndar fyrir önnur svæði á landinu og fyrir samtök sveitafélaga í heilsinni. Þetta er dæmi hluta fjárfestinga áætluninni sem er einfallega mjög skynsum, þannig verða að verja fjármunum skynsanlega til þess að hjálpa svæðum sem að eiga sér í raun ekki viðreisnar von af sjálfum sér og þetta er því góður útgjaldalegur.
Ásbjörn Óttarsson tekur næstu til máls og þá